Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Y muy buenas tardes. Bienvenido a Herrera en COPE en la provincia de Pontevedra. Recibo un saludo de José Jardo. Esto que escuchas son los cánticos de los vecinos de un edificio de Marín que llevaban meses soportando los desmanes de un grupo de ocupas que habían entrado a vivir en uno de los pisos. Tras esta protesta y ante la presencia de la policía, lograron expulsar a estos ocupas que llevaban unos 6 meses atemorizando y amenazando a los vecinos. En un momento hablaremos con el administrador de este edificio de la Avenida de Ourense que nos contará cómo ocurrió todo, pero antes vamos como siempre con un breve apunte informativo que nos ofrece el Instituto Glaucom. Pues te cuento que la Reina Sofía será la presidenta de honor del 12º Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores, que se celebrará en Vigo del 24 y el 25 de abril. El evento, que contará con medio centenar de profesionales del sector, está impulsado por la Confederación Española de Organizaciones de Mayores y tendrá como uno de sus ejes el llamado envejecimiento activo.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Somos un centro pionero en diagnóstico por imagen con sus diversas técnicas y aplicaciones, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Y vamos ahora a conocer la previsión del tiempo para este lunes, como siempre, de la mano de Meteo Galicia. Muy buena tarde, saludos.
¿Qué tal? Buena tarde. En las próximas horas, bueno, continuaremos ya con esta situación meteorológica muy distinta como tivemos durante a fin de semana. Os ventos do sur retiran o aire frío que tivemos durante a fin de semana e, aparte, nos traen nubes e algúns chubascos. Así que nas próximas horas, na provincia de Pontevedra, continuaremos cos ceos parcialmente cubertos e con estas chuvias de pouca cantidade de auga e de pouca intensidade, pero, en todo caso, temos que seguir contando con elas co avance da tarde. Todo isto con temperaturas máximas hoxe que xa comezarán a subir algo, rexistros que quedarán en xeral entre os 15 e os 18 graus. Mañá martes vai ser un día moi parecido a hoxe. De novo ceos parcialmente cubertos, posibilidade de algún chubasco illado, sobre todo pola tarde.
Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y como te contaba al inicio, ya tenemos con nosotros a Enrique Méndez, que es el administrador de la comunidad del edificio de Marín, cuyos vecinos se manifestaron el pasado viernes para echar unos ocupas del interior de uno de los pisos. ¿Qué tal? Muy buena tarde, Enrique. ¿Cómo estás?
Hola, buenas. Nada, cansados de todo o traballo de novenres, bueno, xa empezou o xoves para intentar solucionar o problema dos ocupas aí en Raimundo Vázquez.
Parece que finalmente esas protestas, esa presión veciñal, logrou expulsar a estes ocupas que xa levamos, creo que case 6 meses aí na propiedade, non?
Sí, pois desde constancia temos desde setembro, que foi cando a propietaria se deu conta que non estaba a persoa que lle habían prestado a vivenda, senón que había un montón de xente xa metida dentro do piso.
E tamén vendían pequenas cantidades de droga, hachís, marihuana, entende?
Eso é que nos dicimos veciños, sí. O que nos dicimos veciños é que sí, incluso hai algunha publicación en redes que se anuncian como tal. Tería que ser a policía que non lo diga, pero un principio a apariencia é que sí, é que porque aí había un trasiego de xente, a pesar de, ademais dos 15 propietarios, o sea, dos 15 ocupas que había aí, pois debía haber outras 15 ou 20 personas que visitaban con asiduidade ao edificio, incluso tiñan chave para acceder polo portal ao propio edificio.
E ademais tiña unha actitude moi desafiante contra os veciños, pois que claro, cando os vías, pois lle comentaban, pois mira, isto obviamente non o debedes facer.
Correcto, correcto. Pois a partir de ese momento que te decías como veciño que ali non podían pois beber ou non podían facer ruido ou non podían poñer música ás 4 da mañán, pois a partir de ese momento xa estabas condenado a que te fixeran ruido día e noite. Que golpeando o piso o chan para que as personas que vivían na parte de abaixo non poderan dormir, ese tipo de cousas, ou vaciar os extintores por debaixo da porta, ou amenazalos con insultos, ou con incluso con algún elemento punzante. Sí, a verdad que demasiado violentos para a idade que tiñan, entendíamos que non era unha xente marginal.
Eran xente da zona, non?
Sí, sí, xente da zona, xente da comarca.
De Marín ou do Morrazo, vamos.
Sí, do Morrazo, sí, será do Morrazo, sí. Pero bueno, eu creo que isto empezou sendo pois un ben bacaca, quites donde dormir, acabando sendo pois un campamento de verán donde iban todos os rapaces, pois eso, entre 20 e 24 que non querían estar na casa dos pais, pois iban ali a dormir, a montala, a ligala, a beber, a fumar, a meterse, este tipo de cousas.
E finalmente, gracias a esa manifestación que organizastes o pasado venres, bueno, hai que lembrar que tamén ali acudiu a Policía Local e a Policía Nacional, pois lograstes que marcharan. Non sei se tivestes algún tipo de conversa antes de que esta xente abandonara o piso, o que vos dixeron, ou como
sí,
reaccionaron.
Xa tuvéramos unha conversa con eles o luns, intentando negociar que se foran. O que pasa que as condicións que nos ponían era que lle puxéramos unha casa a súa disposición, con agua, luz e xardín, cousa que era imposible para todos os veciños. O sea, evidentemente non íbamos a sacarlos dun sitio para meterlos noutro. E dixemoslle que tiñan que irse porque máis tarde ou máis temprano o propio soldado, a propia policía os iba a votar. Entonces que era mellor que se foran e que a comunidade pues, lle perdonaría, digamos, os daños que estaban producindo, porque son bastante, bastante importantes. Entonces bueno, levaron todas esas cousas, salieron voluntariamente, acordaron coa policía abandonar o piso e bueno, hasta hoxe.
Pois Enrique Méndez, administrador deste edificio, no que un dos seus pisos lembremos que foi ocupado aí na Avenida de Ourense, Marín, graciñas por nos atender.
Moitas gracias a vos por preocuparnos.
E ora vamos a hablar con a abogada Ana Camiña, que nos va a explicar como debemos actuar en el caso de que nos encontremos en unha situación moi similar a la que vivieron estos vecinos de Marín. Que tal? Moi boas tardes, Ana. Como estás? Todo ben?
Hola, que tal? Boa tarde.
Contanos, Ana, no caso de que nos vexamos nunha situación como a que viviron estes veciños de Marín, como podemos actuar legalmente, claro?
A ver, todo vai a depender de cando detectemos que a vivenda está ocupada, vale? Porque temos dúas vías. Temos a vía civil e a vía penal. A vía penal, teóricamente, é a máis rápida, pero hai que actuar pues, cando se está producindo esa ocupación, ¿vale? Sí. Sería denunciar eso, unha ocupación ilegal dun inmoble. O problema co que nos encontramos neste tipo de situacións é a protección constitucional que ten o domicilio das persoas, es decir, a inviolabilidade do domicilio, que é un dereito que temos todos, dos dereitos fundamentais, digamos que protexe a persoa que ocupa de forma ilegal esa vivenda. Por eso hai tantos problemas para intervir de forma urgente esa unha autorización judicial de desaloxo, porque precisamente o que hai que verificar é se efectivamente esa persoa ten dereito ou non a estar nesa vivenda, porque nese momento está servindo de domicilio. Entón, como tal consideración, ten que estar está constitucionalmente protegido.
É dicir, é a súa morada, non? O que sempre,
claro,
o que sempre se comenta. Neste caso, está morando aí e...
Sí, ata que non se... entón, está protegido ata que un xuiz diga o contrario. Se vamos pola vía penal, porque se está producindo esa ocupación ou é moi, moi, moi recente, podería intervirse pedirse unha medida cautelar de desaloxo precisamente porque se está cometendo nese momento o delito de invasión ilegal dunha propiedade, vale? Que pasa se tarda un pouco en intervir ou en denunciar esa situación? Entón aí xa non hai esa intervención tan inmediata por parte do xulgado nin por parte das forzas de corpos de seguridade, non? Entón aí é cando se empeza a retrasar toda a situación. O problema fundamental destas situacións non é que non haxa medios xurídicos para defenderse. O problema é que o que non hai é axilidade nos xulgados para poder dar unha resposta máis ou menos rápida a estas situacións. Ese é o problema fundamental.
Pois Ana Camiño, abogada tamén administradora de fincas, graciñas por nos resolver estas dúbidas. É unha aperta, Ana, graciñas, como sempre.
Graciñas a vos, boa tarde.
Y así llegamos prácticamente a la 1 de la tarde. Nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
Ya es la 1, las 12 en Canarias.